Ena od pomembnih zapuščin Evropske prestolnice kulture je zagotovo stalna razstava Mesto na meji, ki je pred kratkim zaživela v novem epicentru v bližini Novogoriške železniške postaje. V naslednjih minutah vas, spoštovane in spoštovani, popeljemo prav tja, med osebne in kolektivne zgodbe prebivalcev Goriške, ki jih je krojila meja, ki jih je zaznamovala različna identiteta in tudi skupna dediščina. Razstavo je pripravila kuratorka, zgodovinarka Kaja Širok skupaj s sodelavci, zgodovinarjem Markom Klavoro, italijanskim zgodovinarjem Alessandrom Katunarjem in avtorico dokumentarnih filmov Anjo Medved. Skozi različna obdobja identitete Gorice in kasneje Nove Gorice se bomo sprehodili v družbi Kaje Širok. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav sem.
Začeli bova takole v tem predverju kot nekakšnem hodniku ene meščanske sobe. Se tukaj počutim, kaj pravzaprav vidiva na tej steni bogati z uokvirjenimi fotografijami, kje sva pravzaprav trenutno?
Torej, nahajava se v multikulturnem mestu. Smo v obdobju preloma stoletja, tako rekoč leta 1900. Cesar Franc Jožef obišče takrat Gorico in tukaj imamo eno serijo ateljejskih fotografij, ob katerih se sprašujemo seveda o identitetah naših prednikov, naših non, pranon. Sprašujemo se ne nazadnje, v katerih jezikih so se med sabo pogovarjali in v katerem jeziku so nagovorili soseda in sprašujemo se vseh teh identitetah, ki jih je ta prostor takrat ukalupljal. Obenem se lahko tudi tukaj igramo, imamo štiri predmete. Te štirje predmeti simbolizirajo eno egiptovsko sfingo, en vlak, imamo maketo letala in imamo kip Franca Jožefa. In kot lahko razumete, vsaka izmed njih pripoveduje tudi določeno zgodbo iz preloma stoletja. Eno je statistični popis prebivalstva, eno je odprtje bohinjske proge, zgodbo bratov Rusijan, in zgodbo Aleksandrink v Egiptu. In na tak način počasi poskušamo odstirati teh več plasti identitete, pa tudi samega videza mesta Gorice in se tako sprehodimo do predvečera prve svetovne vojne.
Še prej pa se ozriva tukaj na nasprotno steno. Leseni paneli so tukaj postavljeni, pa povečave razglednic. Kaj pravzaprav tukaj lahko spoznavamo?
Torej, razstava, glede na to, da smo v bivšem skladišču, je bila zasnovana kot prostor skladiščenja, spominjanja. Torej, mi tukaj noter skladiščimo spomine, naše zgodbe, vizualne podobe preteklosti in tudi s tem, ko smo uporabili te lesene panele, na nek način pospravljamo, torej skladiščimo, spoznavamo različne zgodbe o Gorici v točno tem obdobju o Habsburškem mestu, pa o samem imenu Goriška Nica. Spoznamo malo več zgodb po parku, ne, Gorica je bila zelena, parkovna, ureditev, bilo je res ogromno ljudi, ki so se sprehajali po teh parkih in obenem tudi spregovorimo o Wagnerjevi ograji, ki jo hrani Goriški muzej in bo tukaj do konca leta tudi razstavljena.
Sprehod po razstavi Mesto na meji v Novogoriškem epicentru bova nadaljevali pri naslednji zanimivi postaji, kjer se obiskovalci lahko zazrejo v svojo podobo. Kasneje pa simbolno tudi v prihodnost. A prej za nekaj minutk prepustiva besedo glasbi. Kmalu se vrneva. S Kajo Širok nadaljujeva sprehod po razstavi Mesto na meji. Ko sva se prejle pogovarjali, ste me opozorili na ogledalo, ki je del tega predvirja razstave. Obiskovalci se tukaj lahko najprej zazrejo v svojo podobo. Kaj pa kasneje? Ali bova to razkrili šele ob koncu najnega sprehoda?
Torej, ob sprehodu bomo razkrili še marsikaj drugega. Tukaj je kar nekaj takih osebnih, individualnih pozicij. Začnemo pa točno pri tem ogledalu, kjer se seveda pogledamo in sprašujemo o vseh teh identitetah in tudi o identiteti naših družin, ne, na kakšen način so same sebe definirale, kako so živele, katere jezike so uporabljale v pogovorih. Namreč vedno, ko smo delali intervju, je nekdo rekel, moja mama je znala italijansko, je govorila slovensko, govorila je tudi furlansko, naučila se je nemško, nekaj malega tudi madžarsko, potem vedno dodajo, a obenem ni končala osnovne šole. Ne? In na tak način mi ugotavljamo, da je bila tlele res en prostor multikulturnosti, kjer so se ljudje srečevali in kjer so preko bohinjske proge seveda tudi potovali.
Iz dnevne sobe z lepimi ateljejskimi fotografijami pa prehajava v predel razstave, kjer se srečamo z ruševinami, z napisom Krvavo mesto. Tukaj je voz poln predmetov, ki so jih begunci v naglici vzeli s seboj. Kam sva sedaj prišli, gospa Kaja Širok?
Nahajamo se v predelu, kjer govorimo o prvi svetovni vojni. Namreč želeli smo spregovoriti tudi vizualno o tem, kar se je v Gorici dogajalo z vstopom Italije v prvo svetovno vojno in torej z odprtjem Soške fronte. Na eni strani poskušamo odstreti tudi skozi literarna dela, kot je Alice Šalek, kot je Damir Feigl, situacijo v Gorici, bombardirani, velikokrat porušeni Gorici. Kasneje imamo tudi ta napis, da je bilo to mesto Podgan, ne, ker je tukaj dejansko so prosperirale same Podgane med mrliči in ruševinami. Obenem se nam pa zdi pomembno, da spregovorimo o usodah naših družin, o teh zgodbah, s katerimi smo bili vzgojeni, torej zgodbe iz begunstva, ko so se naši pranone in none dejansko podajale na dolgo pot begunstva. Veliko med njih je končalo v begunskih taboriščih, eno tako je bilo Bruk na Litvi, to je med Dunajem in Bratislavo, in to je bilo veliko begunsko taborišče, kamor so goriški begunci po fronti iz avgusta 1916 prišli in kar nekaj let potem tam tudi živeli.
In prav na te begunce spominja tale voz do vrha naložen s predmeti, pa če se še takole obrneva, ponovno se sočiva steno polno fotografij, ampak že na prvi pogled so drugačne kot tiste iz uvodnega dela. Kaj pravzaprav tukaj vidiva?
Torej, v desetih, mogoče 15 letih se iz teh lepih ateljejskih fotografij, na katerih v nas zrejo lepi opravljeni ljudje, ki so šli v ateljeje narediti to lepo fotografijo, se seveda tukaj pred nami v času vojne se soočimo z ljudmi, ki so v begunstvu. Seveda so tudi oni šli v različne ateljeje se fotografirati, ampak zelo jasno je, da je to neka druga podoba časa. Ne? In to tudi nakažemo z drugačnimi okviri, z malo bolj manj lepimi fotografijami. V osnovi vidimo, da so to matere in otroci. Zelo malo je moških, veliko krat tudi te moški, ko so se vračali domov, seveda so bili drugačni. Sa situacija celotom vojni peku se je seveda še kako poznal.
Pa tudi dva zanimiva predmeta sta tukaj avtentična iz tistega obdobja. Osebna predmeta ljudi pravzaprav, ki so se znašli v begunskih taboriščih, katera sta ta predmeta pa slišite takoj po naslednjem glasbenem predahu. Kot so že povedali, se sedaj nahajava v delu razstave, ki osvetljuje usodo številnih beguncev, kaj ne, gospa Kaja Širok. Kako ste ta del vključili v razstavo Mesto na meji v Novogoriškem epicentru?
Tle želimo spregovoriti o teh beguncih, o teh naših družinah, ki so iskale stik, sorodniki eden z drugim, torej imate po nekaterih tudi popisano. In imamo tukaj tudi dva predmeta, ki govorita o usodi beguncev. Eno so otroške hlačke iz taborišča Bruk na Litvi, ki jih je mama sešila še takrat ne petletnemu sinu. In druga je majhna Biblija, ki jo je družina iz Deskel vzela sabo v begunsko taborišče. Obenem pa lahko tudi tukaj zgodbe beguncev poslušamo, ne? Tako audio kot tudi video, namreč del zgodb, ki jih imamo tukaj in jih prikazujemo, so posnetki Anje Medved in Nadje Velušček. V primeru prve svetovne vojne je to dokumentarni film Niso letele ptice, ki so ga posnele v drugi polovici 90-ih.
Podpora stavi naj vodi mimo stebrov, obrača se jih, spreminjajo se v obliki in na koncu se spremenijo v nekaj, kar spominja na arhitekturni detajl iz Gorice. Kaj pravzaprav ste želeli s tem sporočiti?
Torej, celotna razstava je zelo aktivna za obiskovalca, točno ta del govori o propagandi in propagando se seveda spoznava iz dveh strani, torej vedno sta dve zgodbi, spoznali boste ali bodi si čudež pri Kobaridu, Alla disfatta di Caporeto, govorimo o istem dogodku iz dveh popolnoma različnih zornih kotov. In skozi premikanje teh stebrov spoznavate propagando, tako ene in druge strani. In obenem s propagando seveda tudi realnost iz ene in druge strani. Ker je pa razstava zelo zasnovana tudi arhitekturno in je tudi vizualno izjemno močna, smo se igrali tudi s tem, da ko se premikamo in premikamo te stebre, jih vrtimo, se obenem tudi steber sam spreminja in postaja vedno bolj podoben stebru stavbe pošte v Gorici. Ne? To je znana modernistična arhitektura, arhitekt, ki je naredil tudi železniško postajo v Rimu. In seveda se to ukaluplja že v ta novi čas, ker ko vstopimo do zadnjega stebra, je vojne že konec in vstopimo v to novo realnost, novo mesto, novo poglavje in to je poglavje Svete Gorice, ne, Santa Gorizia, kjer začnemo govoriti točno o novem obdobju, torej o fašizmu.
Razstava obiskovalca na tej točki pripelje do druge svetovne vojne. Ponovno si bomo vzeli trenutek za premor, kmalu nadaljujemo. Celotna razstava Mesto na meji je preplet audiovizualnih podob, pričevanj, predmetov, nekaterih tudi originalnih. Vse to obiskovalca spremlja tako rekoč na vsakem koraku, tudi nekaj videogradiva je arhivskega, nekaj pa naknadno posnetega. Pripeljala pa nas je do druge svetovne vojne. Tukaj vidimo tudi letalske bombe, veliko se jih izkopava tudi še te dni, tako da so priče tistega časa, kaj ne, Kaja Širok.
Tako je, ravno v tem predelu, ko govorimo o drugi svetovni vojni in nekako odstiramo to dokaj kompleksno poglavje Gorice, namreč v času od septembra 43 do maja 45 je to obdobje tako imenovanega operacijske cone, torej Adriatische Kustelland je to, kjer poskušamo razložiti vse te vojske in razmerja, ki so v tem mestu obstajale, tako med samimi nemškimi vojaki, torej vojaki Tretjega rajha, med kolaboracionističnimi enoti, tako slovenskimi kot italijanskimi, kot seveda tudi četniki, ustaši, turkmenistanskimi enotami in kozaki. Ne. Kozaki so tukaj eno poglavje, ki je zelo prisotno bilo v vseh spominih in pričevanjih. Obene so pa eni glavnih predmetov, ki jih na razstavi postavljamo kot original, te dve bombi. Naj dodam zraven, da sta tu doma, namreč tukaj gre za te dve iste bombe, ki so jih izkopali lani, ko se je stavba obnavljala in gradila. In seveda ni bilo bolj primernega kraja, kot da jih vrnemo tja, kjer so 80 let ždele in kamor na zadnje tudi spadajo. In tudi ljudje so veliko o njih spraševali, tako da smo jih ponovno umestili poleg te velike povečave bombardiranja Sokanskega polja in samih spominov ljudi iz točno teh območij tukaj, torej okoli železniške postaje, kako se ljudi spominjajo teh bombardiranj in tudi človeških žrtev.
In če tako prebereva napis iz ene izmed tabel, ki je tukaj, najbolj sem se bala četnikov, pravi Silva C., pričevalka iz Vrtojbe, vi ne veste, kako so bili žleht, so stavili igle v nohte, tako so trpinčili ljudi, da je bilo groza. Tista brada, tiste duge lase, sem se jih najbolj bala. Za Nemce so delali, kudomobranci, Bela garda, vse. Kje ste ta pričevanja pravzaprav zbrali?
Torej, ta pričevanja, velika večina njih je kar starejšega datuma, namreč začela sem zbirati pričevanja leta 2004-2005, ko sem zbirala gradivo za doktorat in potem po doktoratu tudi za knjigo, ki sem jo izdala točno na to temo. V tistih časih me je veliko več zanimal ravno ta prehod v maju 45 do Zavezniške vojaške uprave, ki je pač na tem območju bila med od junija 45 do septembra 47. In mislim, ta del je tukaj tudi zelo povezan, to so zgodbe ljudi, ki večinoma danes več niso živi in so takrat delili svoje spomine.
V nadaljevanju pa se sprehodimo do zelene železne ograje, ki je ne tako dolgo nazaj stala na meji med Novo Gorico in Gorico. Zakaj je en njen del tudi eksponat na razstavi v Epic centru? Slišite čez nekaj minut. S Kajo Širok nadaljujeva sprehod po razstavi Mesto na meji in prišli sva do zelene kovinske ograje, katere se marsikdo tudi spomni. Delila je namreč Novo Gorico oziroma Jugoslavijo in Italijo ter kasneje Slovenijo in Italijo. Kakšno zgodbo pravzaprav pripovedujete tukaj?
Torej ja, tukaj gre spet za eno od teh dvotirnih zgodb, ki jih ima razstava kar nekaj. Namreč želja je bila, da moramo spoznati tudi zgodovino drugega in opcije, na kakšen način se je formiral spomin, ki ni naš. Ne? Torej, na nek način izstopamo iz cone udobja in poskušamo spoznati vse zgodbe tega prostora. Vstop ravno v ta prostor, kjer se nahaja originalna ograja, ta mejna ograja, ki je bila dokončno iz prostora odrezana pred 3 leti, je osnova za to sobo je seveda nastanek meje. Obiskovalec je postavljen tu pred dejstvo de facto, da se mora odločiti, ali bo pot nadaljeval po eni ali drugi strani. Ne? Na eni strani imamo napis Confine Provisorio Italia in na drugi strani imamo napis Začasna meja Jugoslavija. In s tem, ko se boste odločili, katero pot boste naredili, boste seveda lahko tudi videli drugega na drugi strani, težko boste pa prebrali tekste. Ne? Tako da na tak način vas mi tudi vabimo zelo nežno, da se vrnete in dejansko naredite še drugi krok, torej spoznate tudi drugi del zgodbe, ki ni pripadala vaši prvi odločitvi, ko ste se odločili na kateri strani meje, boste seveda pot tudi nadaljevali. Kasneje, tam nekje pri osimskih sporazumih se ta prostor ponovno širi oziroma postane spet ena pot. Tam se tudi začne zadnja soba, ki se imenuje brezmejno mesto, kjer dejansko poskušamo govoriti o današnjem času.
Omeniva še, da je ta zelena ograja iz meje med Novo Gorico in Gorico originalna, tako kot bo, kot omenjeno na ogled, tudi del secesijske Wagnerjeve ograje z prvotnega Sokanskega mostu. Ta je z glavnim lokom mostu vred zgrmela v Sočo med Prvo svetovno vojno in na dnu reke je počivala dolga desetletja, dokler prvih kosov niso potapljači zvlekli leta 1999, del pa še pred 3 leti. In povejmo še, da bo razstavo spremljal tudi katalog, ki bo pravzaprav dnevnik spominov. Soustvarjali so ga Ervin Hladnik Milharčič, Tomaš in Boštjan Vuga, Igor Komel in mnogi drugi. Izšel bo v začetku prihodnjega leta. Preden se posvetimo še sklepnemu delu današnje oddaje in tudi razstave Mesto na meji, še enkrat prisluhnimo glasbi, potem pa res razkrijemo tisto skrivnost z ogledalom iz prvega dela današnje oddaje. Kmalu smo nazaj.
Prišli smo do praznih polic, kar pravzaprav ni najbolj običajno pri razstavah in v muzejih. Čemu oziroma komu so namenjene?
Torej, te police so del razstave. Ta razstava je od vsega začetka bila koncipirana kot participativna, torej udejstvovalna. Naša želja je, da ljudje so ustvarjajo to zgodbo in da poleg razstave, ki je bila postavljena, ljudje tudi prinašajo svoje zgodbe, svoje predmete, svoje interpretacije, za katere ni rečeno, da se bodo vedno stkale oziroma bile napisane, opisane na isti način, kot smo mi to naredili na razstavi. Zdi se mi zelo pomembno, da v tem prostoru, v tem multikulturnem prostoru, znamo sprejemati vse zgodbe in se znamo tudi o teh zgodbah pogovarjati. Mimo grede pred vstopom v ta prostor s talažami je bil tudi en majhen del, ki govori o industriji Goriške. Bil je del, kjer govorimo tudi o priseljevanju v Novo Gorico, kjer so tudi predstavljene zgodbe prebivalcev, ki so prišli v 80-ih letih iz območja takratne Jugoslavije. So se danes tudi odločili, da bodo tukaj ostali. Torej poskušamo v to zgodbo integrirati vse naše identitete, vsa pričevanja, in seveda na tak način krepimo neko satovje spominjanja in s tem skladišče res postane skladišče spominjev.
In kot sva dejali na začetku, ko sva se zazrli v to ogledalo, zagledali sva svojo podobo, sedaj pa sva ob izteku razstave na drugi strani tega istega ogledala. Kam pravzaprav sedaj zreva?
Tako je. Malce smo vojeri in gledamo v preteklost, gledamo nazaj v multikulturno mesto, gledamo tja, kjer smo začeli, z enim vprašanjem in to je vprašanje naše lastne identitete. Ne? Torej, skozi vse, kar smo spoznali, skozi vse zgodbe, ki smo jih srečali, se sprašujemo o temu, katere so naše lastne identitete v tem prostoru in na kakšen način tudi mi skrbimo za to, kakšno dediščino ohranjamo in kako bodočnost ponujamo generacijam, ki prihajajo.
In kakšna je in kakšna je bila ta preteklost in kakšna bo bodočnost, vse to lahko izkusite tukaj na razstavi Mesto na meji. Gospa Kaja Širok, najlepša hvala za vaš čas in za to razstavo oziroma za ta poklon mestu.
Hvala in vabljeni na razstavo.